Sen dúbida, este é o son da semana.
Non valedes.
Un baño, todos caballeros.
Un aseo para xente maior, un aseo válido.
Bolosicio bloque cando gobernou. Cando gobernou o bloque.
Faloche do tenso cara a cara entre o alcalde de Vigo, Abel Caballero, mentres visitaba as obras da Porta do Sol este luns e varios veciños de Teis que reivindicaron o residor vigués. Unha demanda como é a necesidade de instalar uns aseos públicos nos terreos da Etea. Precisamente xa nos escoita Anxo Iglesias, ele o presidente da Asociación de Veciños de Teis. Anxo, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que lle pareceu a reacción do alcalde ante as protestas dos veciños de Teis?
Home, vamos ver, a reacción do alcalde é impresentable, porque a súa reacción a unha protesta da veciñanza pacífica na que estamos a reivindicar uns aseos para a Etea, pois ven unha actitude provocativa, provocando a veciñanza ali presente, como se pode ver no vídeo, non dando unha resposta, unha solución, non dirixíndose a falar cos veciños e as veciñas, que sería lógico, acudindo a falar de alcaldes que estiveron no Concello de Vigo hai moitos anos, que agora non teñen ninguna responsabilidade, cando a responsabilidade, en parte del, tamén da Xunta de Galiza, pero en parte tamén, reitero, do Concello de Vigo, e polo tanto, en vez de escoitar a veciñanza, atender a veciñanza, dar unha explicación lógica, acude a provocación, e a mentira, como unha práctica habitual deste alcalde, non? Cando hai calquera tipo de crítica, de queixa por parte da veciñanza, estamos a pedir ademais algo básico como son os simples aseos, pois nun espazo que utilizamos moitos os veciños de veciñas de Teis, sobre todo nesta época do ano, non?
Si tienes esa opinión, yo ya no te quiero preguntar por el comunicado que polo, se tes esa opinión, eu xa non che quero nin preguntar polo comunicado que trasladou o Partido Socialista de Vigo, que atribuía o sucedido a un, e cito textualmente, liberado do BNG, experto en montar líos, que conseguiu reunir a 7 persoas. E ademais, non só iso, que en dito comunicado, os socialistas tamén aseguran que a demanda dos veciños de Teis se está satisfeita para os usuarios do areal.
Vamos ver, aquí que responder, obviamente, estas acusacións. Primeiro, non hai ningún directivo da Asociación de Veciños de Teis, empezando por min, que son o presidente, perdón, que se seamos liberados de ninguna forza política. Nos estamos na Asociación de Veciños de Teis, os que somos directivos, de xeito voluntario e de xeito totalmente desinteresado. Non hai ningún directivo que cobre por estar na Asociación de Veciños de Teis. Nin foi agora, nin foi nunca. Por lo tanto, estamos traballando polo barrio de Teis. A necesidade dunhos aseos na Etea non está coberto polos aseos que hai na Praia da Punta. Ainda que sí é certo que son espazos que están comunicados, pero os baños, os aseos que hai na Praia da Punta non atenden as necesidades da Etea. Na Etea son necesarios unhos aseos. E non é que diga a asociación, é que digan os veciños e veciñas de xeito reiterado, porque nós cando trasladamos esta demanda é porque a xente, a veciñanza dirixe esa asociación. Por lo tanto, nós non estamos aquí creando un conflito artificial. O alcalde e o Partido Socialista, en vez de solucionar os problemas, o que se adica é a intentar, coa mentira, coa calumnia, intentar manipular a realidade. O que se teria que estar preocupando o alcalde é de dar unha solución a este problema. Ademais, nos outro día, con esta acción simbólica, que é certo que éramos un grupo de veciños reducidos e de veciños, pero foi unha acción, nos dirigímonos á Xunta, dirigímonos ao Concello, ademais cunha réplica duns aseos, e tivemos coñecemento esa mesma mañá de que o alcalde estaba na Porta do Sol. Foi algo, polo tanto, que non estaba previsto, foi absolutamente improvisado, e dirigímonos a vida dunha maneira, ademais, creo que é normal. O problema é a reacción do alcalde, e ademais tamén de parte de funcionarios do Concello e da empresa que está realizando as obras, que viñeron a dirixirnos a nós intentando que non nos achegáramos ao alcalde, cando o objetivo era únicamente dar a coñecer, porque estaba desos medios de comunicación salí presentes, a nosa simple reivindicación, que é denunciar a falta de aseos, pero tamén denunciar que non é só a falta de aseos, sino un abandono da Etea, tanto por parte do Concello como da Xunta, ¿no? Entón, claro, lendo ese comunicado que provoca máis indignación, porque siguen teimando na mentira, na manipulación. Entón, polo tanto, claro, non están cubertas as necesidades cos aseos da Praia da Punta. Por certo, aseos da Praia da Punta, que é unha praia con bandeira azul, que estiveron pechados ata aí ben poucas semanas, porque nós tivemos que tamén mandándolle un escrito ao concello pedindo que abriran esos simples aseos que estaban pechados, pero que agora sí que é certo que xa están abertos, pero non cubren as necesidades de Atea. Temos que ter en conta do que estamos a falar. Atea ten unha superficie enorme, enorme. Por exemplo, curioso que o concello instale todos os veráns unhos aseos no peirao da Atea, o concello, non a Xunta, o concello, e que colocara un quiosco de praia, como se colocan no litoral de Vigo, e que este aseo non teña uns simples aseos. Por que non ten o quiosco da peirao da Atea uns aseos? Iso terá que responder o señor alcalde, non? Pero ben, co alcalde xa non é a primeira vez que temos este tipo de situacións, de descalificacións contra a asociación, contra os directivos, contra a veciñanza. Eu creo que ese non é o camiño. Aquí o que temos é que buscar solucións aos problemas. Nos vamos a seguir teimando en que se finalice, desapareza ese abandono da Atea, que se recuperen esos terreos para a veciñanza, con algo tan simple como os aseos, porque aquí se despilfarra dinheiro público en propaganda institucional, en concertos, en infinidad de cousas, e non son capaces de atender unha simple necesidade como esta. Cato se lle pode importar o Concello, digo, colocar un aseo na Atea. Pero ben, esta reivindicación que lle trasladamos ao Concello, reitero, tamén lle temos trasladado á Xunta, porque ese mesmo día que estivemos na Porta do Sol, antes estivéramos na Praza do Rei e antes estivéramos diante do edificio da Xunta. Entón aquí nos dirigimos a todas as administracións, non?
Anxo Iglesias, presidente da Asociación de Veciños de Teis, moitísimas grazas por nos atender aquí en Cope Vigo.
Grazas a vos por chamarnos, e bons días.